escoita o seu pranto e a lúa. Que se falar fai e acompaña e fai súa súa dor. Chora porque ten dentro do ventre algo que medra irremediablemente. Xa non hai volta atrás o presente, e ao mesmo tempo medo e amor. Intenta que este pesadelo termine, se non remata pronto, tal vez asasine. Eso que está nacendo e que medra no seu interior. Tristeza e unha frecha clavada no alma. Tristeza e un vaso a medio beber. Tristeza e un mar que nunca está en calma. Tristeza e un tango cantado por Gardel. Tristeza e un ceo onde xa non hai santos. Tristeza e un mundo que non soñe. Tristeza e un berro onde non hai máis cantos. Soledad de tristeza con nome de muller. Seus pais botaron a fai días da casa. Agora sabe ben o que lle pasa a unha nena preñada de so 16. O seu mozo non quere nin vela. Dille que problema é tan só dela. Que tenga solución, eso ela. Que culpa non é del. Como sembra o remate da historia. Nin Deus, nin ceo, nin alma, nin gloria. Tan son mil vaguas dunha familia sobre o corpo sen vida dunha muller. Tristeza e unha frecha clavada no alma. Tristeza e un vaso a medio beber. Tristeza e un mar que nunca está en calma. Tristeza e un tango cantado por Gardel. Tristeza e un ceo onde xa non hai santos. Tristeza e un mundo que non soñe. Tristeza e un berro onde non hai máis cantos. Soledad de tristeza con nome de muller. Tristeza e unha frecha cravada no alma. Tristeza e un vaso a medio beber. Tristeza e un mar que nunca está en calma. Tristeza e un tango cantado por Gardel. Tristeza e un ceo onde xa non hai santos. Tristeza e un mundo que non soñe. Tristeza e un berro onde non hai máis cantos. Soledad de tristeza con nome de muller. Soledad de tristeza con nome de muller. Soledad foi tristeza con nome de muller.